Šis ir fragments no teatrāla muzikālā uzveduma Pasticcio Refrīts, kur varēja baudīt baroka mūzikas dienās Rēzeknē uz Latgales vēstniecības Gors skatuves. Festivāls aizvadītajā gadā bija viens no pasākumiem, kuru līdzfinansēja Valsts kultūra kapitāla fonds. Kā atzīst Latgales vēstniecības Gors vadītāja Diāna Zirniņa, fonda finansējumam ir būtiska nozīme profesionālās mākslas piedāvājuma daudzveidībai. Koncertzālē katru mēnesi ir pasākumi, kurus iespējams atvest uz reģionu, vien pateicoties finansiālajam atbalstam.
Teikšu atklāti, bez Valsts kultūra kapitāla fonda līdzekļiem, bez valsts atbalsta, mēs nevarētu runāt par tādu programmu, kāda viņa šobrīd, itin nemaz. Kā mēs jau ar kolēģiem dažkārt esam runājuši, gandrīz vai ir jātaisa durtiņas ciet.
Arī šogad Latgales vēstniecība Gors no Valsts kultūra kapitāla fonda ir saņēmusi finansējumu 185 000 eiro. Salīdzinājumā ar citiem tā ir vislielākā summa. Līdzekļi dos iespēju izmantot koncertzāles akustiku, baudot profesionālo mākslu, apmeklētājiem par biļetēm maksājot saprātīgu summu.
Nu, šajā gadā, ja mēs esam janvārī, es uzreiz jau varu nosaukt Marina Rebeka, būs uz mūsu skatuves, un šis ir janvāra koncerts, Dani Ceti, Marija Stjuarte. Mēs sagaidīsim šajā sezonā arī Dzēna Sinfonete Rīga. Mēs redzēsim uz mūsu skatuves šogad arī Latvijas Nacionālā simfoniska orķestri, Dailes teātris, Jaunais Rīgas teātris, plānojam sadarbību turpināt ar Latvijas Nacionālo operu un baletu.
Latgalē Valsts kultūra kapitāla fonda līdzekļi vēl ir piešķirti Daugavpils Marka Rotko mākslas centram.
Vispār tas finansējums būtībā ir vitāli nepieciešams, jo uz viņa turās visā programma.
Marka Rotko mākslas centra pārstāvis Valentīns Petko stāsta, ka tāpat kā pērn arī šogad no piešķirtajiem fonda līdzekļiem, kas ir vairāk nekā 160 000 eiro, balstās visa mākslas un kultūras programma.
Tajā programmā iekšā ir gan visas mainīgās ekspozīcijas, kas būs skatāmas gada garumā, gan arī pastāvīgo ekspozīciju nodrošinājums. Tāpat tur iekšā ir arī ikgadēji rīkotiem simpozijiem, radošās darbnīcas, meistarklases, koncerti, būtībā pilnīgi visa programma.
Lai gan pirms 4 gadiem, atklājot gan Marka Rotko mākslas centru, gan Latgales vēstniecību Gors bija bažas par apmeklētāju skaitu, šobrīd gada griezumā statistika ir pārsniegusi sākotnēji cerēto rezultātu.
Tā plūsma nedaudz pieaug katru gadu, bet viņa nav bijusi zemāka par kaut kādiem 90-95 000 gadā. Un arī pagājušajā gadā tie bija maz drusciņi vairāk par 100 000. Mēs cenšamies ar katru gadu piesaistīt ar vien vairāk un vairāk tos apmeklētājus, gan piedaloties turisma izstādēs ārvalstīs, gan arī šeit pat uz vietas Latvijā, popularizējot Rotko centru.
Runājot par statistiku, šobrīd izskatās, ka viņi ir vairāk nekā iepriecinoši joprojām. Joprojām mēs redzam, ka apmeklētāja interese nesarūk. Šobrīd tie jau, mēs zinām, ir vairāk nekā 160-170 000 cilvēku.
Gan Latgales vēstniecības Gors, gan Marka Rotko mākslas centra ēku uzturēšanu, ietverot saimnieciskos izdevumus, komunālos pakalpojumus, darbinieku algu, apmaksā vietējās pašvaldības. Tomēr bez papildus finansējuma no valsts un projektu līdzekļiem iestādes nespētu nodrošināt tik daudzveidīgu profesionālo mākslas klāstu, kā viesmākslinieku koncertus, izrādes, izstādes, filmu skates, izglītības programmas, meistarklases un festivālus. Lāsma Zuta, Latvijas Radio studija Latgalē.